Vairākkārt papildināts un palielināts ir dīkstāvas pabalstu izmaksas mehānisms. Darbojas arī algu subsīdiju programma un uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu atbalsts. Šīs programmas ir lielas, taču nav skārušas pietiekami daudz mājsaimniecību. Spiests atzīt arī valdības vadītājs Krišjāns Kariņš no Jaunās vienotības.
Tas izaicinājums, kas mums saldībā ir, dažādi iemeslu dēļ nav to pieteikumu tik, cik arī, manuprāt, tur vajadzētu būt.
Tāpēc pašlaik top citi priešlikumi par atbalsta pasākumiem. Koalīcija nevienojās par ieceru izmaksāt vienreizēju 500 eiro atbalstu ģimenēm ar bērniem. Finanšu ministrs Jānis Rērs no Jaunās vienotības tā vietā rosina ikmēnešu atbalstu ģimenēm ar bērniem visā pandēmijas krīzes laikā, mērķējot to uz konkrētām iedzīvotāju grupām, kurām ārkārtējās situācijas un ierobežojumu dēļ ir mazinājušies ienākumi vai nav darba. Šo principu kā pareizi vērtē Latvijas Bankas ekonomists Kārlis Vilerts, kurš saka, līdzekļi tam pietiktu.
Šajā gadījumā es varīgi uztvērt, ka neiedot kādam ir lielāks risks nekā iedot varbūt kādam par daudz, ja mēs paskatāmies uz kopējo to summu, kas ir atvēlēta ekonomikas studēšanai šajā COVID-19 vidē, ja, tad tie ir pāris miljārdi. Ja, un tiešai atbalstā mājsaimniecībā un krīzes skartiem uzņēmumiem sastāda kopumā tikai pāris simtus miljonus un izmaksātās summas ir vēl mazākas. Ja. Bet tieši šobrīd runājot par mājsaimniecībām, nu, to atbalstu noteikti var palielināt.
Ekonomisti ieskatā, tā saucamais helikoptera maksājums, nodrošinot vienreizēju 500 eiro maksājumu pilnīgi visām ģimenēm ar bērnu, būtu nosacīt vienkāršākais palīdzības veids, taču to saņemt arī cilvēki, kuriem šāds atbalsts nav akūti svarīgs. Vienlaikus šis maksājums iet secen, piemēram, krīzes skartiem restorānu īpašniekiem, kuriem nav bērnu. Savukārt Luminor bankas ekonomists Pēters Strautiņš atgādināja, ka par vienreizēju pabalstu izmaksu plašām sabiedrības grupām runāja pērn martā, COVID-19 krīzes sākumā, kad prognozes par situāciju ekonomikā bija daudz drūmākas nekā ir pierādījies līdz šim. Tomēr šo principu par nepareizi viņš nevērtē arī pašlaik.
Būtu jau labi, ja varētu to kaut kā precīzāk mērķēt, kā Rērs teica, bet nu, līdz šim mums ar to mērķēšanu nu, tur ir kā bijis tā bijis. Bet to jā, iespējams, ka to varētu darīt tā summa, katrā ziņā šobrīd valstī nav nepateļama. Ietekme uz dažādām ģimenēm būs ļoti dažāda. Daudzos gadījumos tas vēl vairāk pātrinās šo ģimeņu uzkrājumu pieaugumu. Citos gadījumos tā nauda tiks iztērēta kaut kādām ilgvietošanas precēm. Citiem tā nauda tiešām ir nepieciešama un tad tā nauda aizies jau tūlītajā patēriņā, un no tā būs arī kaut kāds tūlītais atbalsts ekonomikai.
Strautiņš gan apšauba atsevišķo labklājības ministras rosinājumu par vienreizēju pabalstu pensionāriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Es teiktu, ka nu, tiešām šajā gadījumā būtu jāpalīdz cilvēkiem, ko situācija varētu būt pasliktinājusi. Pensionāriem pensijas kā maksāja, tā maksā joprojām. Bet, nu jā, tajā, protams, parādās tas politiskais elements. Tagad mēs tam aicam galvas vaļā un visiem gribētu būt labie.
Aptaujātie eksperti rezumēja, ka šā gada pirmais ceturksnis ekonomikā būs bijis smagākais, jo apkalpojošajā sfērā un citās jomās daudz kas nenotiek. Tāpēc šis būtu pareizākais brīdis ieviest palīdzības maksājumu krīzē smagāk skartajiem. Savukārt par ekonomisko aktivitāti vasarā jau varētu izteikt piesardzīgi optimistiskākas prognozes. Turklāt tobrīd lielāka sabiedrības daļa jau būs vakcinēta pret COVID-19. Jānis Kincis, Latvijas Radio.